Radio Okapi. Bansango na bitu at asindol. Okapi.
Mbute na binu baincho mansangu meza bisa ndenkangu miku maonga wonga kuna nambanza Lubumbashi ba maimai ba katakatanga kanirenaka kukwiza nwanisa mbanza Lubumbashi bubu lumbu ya tanu samu na kuyamikisa kimpuanza ya kizunga ya katanga. Bituba ya kubwelama ya ntambi ya esansi mekuma kuwakana na bapompi ya esansi kelea wanambanza Kinshasa banda mazono na kukela tibubu na nsuka. Batu kulukisa nkama mosi mebe la pulu pulu pe batu tatu kati na bao mebaka lufu wakuna na kitini ya mavimpi ya Lulingu kena tebituali ya Shabunda na Kizunga Kivu Yansi inki ya kusela samu na kitini na mekondo bilongo ya kusansa bambevu ya malaria na ya pulu pulu. Mfutu na muantangu batata na bambama melumba beno bika soba nzila ya radio na benu samu menu kuwa ntendu ya ntangu betu minatina benu.
Okapi.
Mbote, bame bwedila abisali ya lukingolo na mpanza Lubumbashi banda mazono kilumbu ya iya, samu na bituba tuba ya mvita lenda kusasala ba maimai ba katakatanga bubu kilumbu ya tanu, lumbu kumi na mose ya ngonde ya nsambwadi. Tangu ya ikena kubangisa nkangu na mpanza kasitin tangu ya imbanza kena ngemba. Nzoka nde bimbangi mingi ikena kutuba nde, bame kanga ndambu ya batu, memonika bonso baza ba jambu na nsangu ya i. Polemu nanga, sunikaka nsangu ya i, kasintendula kena inu anangeno ya laluzitu.
Banda mazono, maketa ya luya lupanza na kanabinsika ya mfunu uke na mbanza Lubumbashi, na nganda ya avion ya luano, na bilo ya ntumini ya kizunga, na inzo ya binzonzi, na kizunga ya sambano ya makesa, na bainzo kisika bake bumbila kabima, na RTNC, na la poste, na binsika nkakankaka. Kuzunga na zungana ya makesa na bampulusi ya luya lun, tangu yonso na kati ya mbanza, meba nda bangisa nkangu. Mazono lumbu ya iya, tangu kaka mpimpa kumaka, nkangu ya mbanza Lubumbashi, konso muntu vutu kaka na inzo na yani. Samu na inki, bituba tuba, meba ndaka kuwakana ya meluta mwa basabala, ndeba maimai, bakatakatanga ke kwiza nwanisa mbanza Lubumbashi, bubu lumbu kumi na mosi ya ngonda ya nsambwadi. Ntasa, kuyakimisa kimpwanza ya luyalu ya katanga. Beto zabisa nde ataka na wonga wonga ikele, jambu mosi mesalama ve, katusa kaka makelele ya masasi jila kanampimpa kuna na karte Kigoma, tubaka baina monaka. Kansi bambangi ya luyalu baunde, yake masasi bulaka bampulusi ke taninaka baijini ya matadi ya ntalu, samu na kutinisa miyibi.
Bakina kutekisa esansi malimi malimi na bapompi ya esansi kena Kinshasa banda mazono na nkukila tina nsuka bubu mingi na bapompi kaya mbaka batu mingi baka ngaka nswalu nswalu mazono na nkukila peba zibulaka na nzimuni na bubu na nsuka. Batukisa lagi sawi ya petroli mesidikisa nde banda ngonde ya zole meluta tibubu baka ndanduwe samu tintalu na bandilubwela maka nzoka nde yaki kidimbu kesa disaka bao na kuzenga ntalu. Bosi na ndambi ya luyalu kena kiyeko ya kimvwama bao nde bakina kubwedila talu. Agati mpona elema solulaka nada nikindanzita.
Ntali ya ndilukele mosi na ina metadila kupesa ntali ya pitiloya ina mekuza tombuka na sambano na zuli ya nkama. Kansilu ya lukena kulomba bankwa mimbongo ya kutatamana ntali ya ntama. Mezabisa bantukete kisaka pitiloya. Emeli mbachi bope mosi kati ya bao metuba kubanda ngonda ya febwali beto kele kaka na ntali ya ntama. Yazola tuba ntalu kele ya uve beto linda tekisila. Yafuana base kula ntalu kansi ntuma ya ntete ya luyalu lombaka ntalu tatamana tina ngonda ya sambano beto mekuma na ngonda ya nsambwaja, beto mekuza baka mfilu hii na kele ya biveve tanu. Samu na kukakidila mfilu, yao mesala beto sadila mutindu ya nkaka na ntuma ya luyali ya mumbongo, bameza bisa, bake kuza tula ntalu ya mona hii na bake kuza tendikisa bilumbu ke kuiza. Ntalu yae ke kuza tombuka bake na kutubila yao na makumi tanu ya franc congolais. Kansi luyali zola tombula, ntalu na hii na metadila banzetolo ve.
Daniki nanzita mebika ngefioti samu nge mina mate samu na bekufutulia adiaka nsangu yae mabokuta ya mimvovidi ya bisadi na ntuala ya divula ya inti ya France kele ndila kama yele ya banganda ya vyoke na Paris ADPI na nkufi batupu na makanalu yadu ya Kongo samu bala ndila nsadula ya bisengu na RVA na mukanda mimvovidi pesa katika bamwangisi ya bansangu mazuzi bisadi mesidikisa nde bamezi mba na ntete ven kwa musu na bao tika RVA pediaka ADPI kena kukoka vele kusikimisa bisalu na yani na mwizani na yani ya ya tete nalu yalu ya Kongo. Tangu ya inosa ya ulinga kakanange Dani Kindanzita.
Samra Bayina kena kutubula bisadi ya RVA kusadila mbongo na mutindi ya Mbo TV kudevadeva mbongo na babank kukonda ngemba ya bisadi ya umekuza monika na RVA na ADPI kati ya mbula mafunda zole na nana mpe mafunda zole na kumi. Samra Trezor Kapia kalaka ya dikabu Fosiko RVA batulaka maboko kintuadi na Luyalu samra Mambu Luta Mbote na RVA kansi ya mekuza Luta mutindi ya Mbo TV mambu mingi mekuza bimisa ADPI mepesa mvutu na mambu ya nkaka bisadi ya RVA mikuza manga kimvuka ya ivutuka katina yao baina kenu waninaka bisadi kena kulomba na Luyalu ya Kongo basadila vediambu metadila kukabula bisalu metadila mambu ya nzietolo ya Zulu mpea banganda kekitila kabavion na mukanda ya pelezida kele na kiyekwa ya RVA kilumbi ya makumi zole na sambanu meluta ntuma ya Luyalu samu ya mambu ya leta Luize Munga mezabisa ADPI kesala kisalu ya mambu ya bisalu ya maboko samu na kusadisa Luyalu ya kukubika ntsobolo na RVA na ina metadila kukabula bisalu na ndambu zole baina kenu waninaka bisadi mezabisa kanabake ndima mambu na bauve bake kuza manga kisalu.
Na teritori ya Shabunda kuna na kizunga kivyansi bitu meku wandi bame ya mbambevu nkama mosi na makumizole samu na pulu pulu iya kati na bao mekufua. Na kilokola ya basawala tatu kuna na kitini ya mavimpi ya lulingu kena zulu ya Shabunda. Batalu pesaka munga ngankulutu ya kitini ya ii na mazuno na wantuala ya Radio Kapi bonso sidikisaka kilandi ya kalaka na mambo ya politike. Na mikanda kuna ntangu bazi yetaka na ndambu ina. Na kutuba ya Kasambanya bin Sale, bitini mingi ya mavimpi meba kama na lulingu kena mkwamusi ya kusansa bambevu ya malaria na ya pulupulu samutibi longo keleve inki bameka ni na kusala. Ya ntangu sonikaka nkundi na beto Emil Sadiki, kasintendula ketika nange Enok Matondo.
Bonso mvutu kimvuka bame bukila people need bandaka kukabula na nsuka ya bubu wankisi samu na kunwanisa malaria na pulupulu na bitini nana ya mavimpi kena lulingu. Bonso sidikisaka munganga ketu minaka na ndambu ina bubu na ntwala ya Radio Kapi samu na Dr. Shabani Munganza ya kibilongo ya kunwanisa malaria bantumbu ya kufutula maza ya bambevu ya malaria kansimpe na bilongo ya kusukula maza ya kunwa bame kukabula na kutungu suka biangana lungungu mapimu tina lulingu centre mpedia kanketinda bamfilimi na kitini ya mavimpi ya mapimu samu basansa bambevu ya pulupulu na bantumbu ya maza samu ti kuna ndeka tukaka bambevu kama musi na makumi zole na iya bakaka lufwa mfuma ya kitini ya mavimpi ya lulingu melomba na nkangu sungudila nsiku ya bunkete mpediaka bimvuka ya kimuntu kuiza sadila bitini ya mavimpi kena lulingu.
Kati ya nkangu ya Kongo, bitini makumi sambanu na zuli ya nkama kizingilaka na gunsukami, tatu peki saluve. Ya usidikisaka bubu kilumbi ya tanu mbuta ya Luyalu na manaka na diluako ya kukimbila nkinzi ya nkangu ya inza. Samu na mbuta selestemvu na bandi, mingi kati na bao baki baleki. Samu na kutumisa luzimu na bao mbuta meka ni na kupesa malongi na nkumbu, kubumba, kulutila baleki. Ina kitanga bando mbolo nyoso ya baliki kasipidi kwa samu na ntalu ya nkangu ya ukiuvu yuvusaka nkundi na beto Michel Kifindangoy na mbuta ya Luyalu Celestin Vunabandi.
La population congolaise aujourd'hui.
Kangu ya Kongo bubu lenda koka kitezu ya bamilion makumi nsambwazi betuke lemba kutubila kitezu tangu betuke manisa kisalu ya kutanga mvimba bantu. Yao kisalu betu mebandaka ya mekumba mvula zole si bubu betuke tete na kilokola ya kusosa mbongo pe ya kuzaba bafikula ya bwala. Betu mekanina kumanisa kisalu na ntwale ya ntuka mvula mafunda zole na kumi na tanu. Ziambu betu mezaba kanabaso batilokola ve ya zona tuba kana mvutu ya kutanga tabu ya nkangu mezabana na ntwale ya mvula mafunda zole na kumi na tanu. Na pidina mvutu ango kekwiza sadisa na kimvuka ke sadisa todolo na bwala na ina metala mvula mafunda zole na kumi na sambani.
Bubu ya inambanza Kinshasa ba munisake mpi ba pesaka nkumbu na mukanda ba mebukila marketing e gestion de parti politique nsalulu samu na kununga kisalu mpi kubumba kimfumu baka maka na nsodole ya kidemokrasi. Buku ya ya mikanda nkama zule makumi zule na iya misunika mbuta Jerome Bonso pelizidan ya kintwadi ya bwala samu na nsodole ya kimpanza pia kumunika metubila mingi nkubukulu ya maponami ya kiadi kesalamaka mingi na Afrike kununga toku bela tsodolo melanda kubunga mana ndambu ya mbongo pe na ngolo ya sadulu ya fandaka nkudi la beto wa ben pongo masimango mtusunika kansambu ya buku yina bosi na nkufi benu za bande bubu kaka pia wanambanza Kinshasa bame bimisa buku bame bukila loba lingala mesunika mwangisi ya nsambu ya nchi ya Grand Bretagne mkuta toma yokum buku ango kesadisa mtu na kutuba lingala buku ya ike ya mfunu samu na batu ketu baka kingeleza zona tuba lingala ndinga ya bwala baki tubaka bons konsontika awa na mbanda ya bwala kinfumu Kinshasa sangu ya bubu kintanu memanisa mifute la matondo na bampangi pesaka munu likutu na bankundi bangulaka yao noela luzitu Karim Damuso Enok Matondo na Daniki Danzita sangu ya kuza kutana beno tika beno kele yake mimiki ndu na jedoni nyangasa songisaka mayele ya tsadulu na masini noela luzitu Levin Mbinga na zgenziki ya tayoro landilaka inki tabisaka ntualisi jile nyamuini beno bikana mbote kuiza kuta Pamela Mnazo samunge yamba Enok Matondo Matondo na beno Enok Matondo mena tansange mansaka ya kwisu kaka nanzila radio na beno ya yangemba radio Okapi
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 radio Okapi.